Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Vatikanu so se začele postne duhovne vaje. Kuba, država in cerkev sodelujeta v pripravah na papežev obisk. Svet generalnega tajništva Škofovske sinode razpravlja o prihodnem splošnem zasedanju o novi evangelizaciji.
Včeraj na prvo postno nedeljo so se v Vatikanu za papeža Benedikta XVI. In člane rimske kurije začele postne duhovne vaje. Na temo Kristjanovo občinstvo z Bogom bodo potekale do sobote 3. marca. Vse do takrat so tako kot običajno odpovedane preostale obveznosti svetega očeta, vključno srednjo splošno audienco. Duhovne vaje letos vodi nadškof v mestu Kinshasa v Demokratični republiki Kongo, kardinal Laurent Monsegvo Pasinja. Sveti oče in člani rimske kurije se bodo vsak dan v tem tednu dvakrat zbrali v kapeli odrešenikove matere v apostolski palači, prisluhnili pa bodo trem meditacijam dnevno. Osrednja tema je povezana z besedami iz prvega Janezovega pisma. In mi smo v občestvu z očetom in njegovim sinom Jezusom Kristusom. Meditacije današnjega prvega dne enotedenskih duhovnih vaj so bile posvečene temi občestvo in življenje. Poglobile pa so se vprašanje Boga kot življenja, luči in resnice.
Sedmo zborovanje sveta generalnega tajništva Škofovske sinode, ki je potekalo 16. februarja v Vatikanu, je bilo posvečeno prihodnjemu 13. splošnemu rednemu zasedanju Škofovske sinode, ki bo, kot je znano, potekalo od 7. do 28. oktobra 2012 na temo Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. V začetnem nagovoru je generalni tajnik Škofovske sinode Nikola Eterović spomnil na 3. splošno zasedanje Škofovske sinode iz leta 1974, ki je trajalo od 27. septembra do 26. oktobra na temo Evangelizacija v sodobnem svetu. Kot je dejal Eterović, ne gre le za kronološko in tematsko naključje, ampak prej za znamenje, da si cerkev stalno prizadeva na področju oznanjevanja evangelija. V apostolski spodbudi o evangelizaciji, ki je bila izdana leta 1975 po sinodi, cerkev najde smernice za svoje poslanstvo tudi v današnjem času. Sicer pa je glavni namen zborovanja sveta generalnega tajništva bil pregledati osnutek besedila Instrumentum Laboris, torej delovnega dokumenta za letošnje zasedanje Škofovske sinode. Člani sveta so nekaterim delom dokumenta posvetili več pozornosti. Poleg strukture besedila je bilo govora tudi o vsebinski povezanosti dokumenta, pri čemer je bila izpostavljena identiteta naslovnikov nove evangelizacije ter identiteta kristjana v njegovem odnosu z evangelijem in z Jezusom Kristusom, ki je evangelij sam. Posebej bogata je bila razprava o prvenstveni vlogi vere v sedanjem zgodovinskem trenutku, zaznamovanem s krizo vere, ki je obenem tudi kriza posredovanja vere. Beseda je prav tako tekla o neplodnosti sedanje evangelizacije, kar je povezano tudi z določenimi vplivi sedanje kulture, ki še posebej otežujejo posredovanje vere in obenem predstavljajo izziv za kristjane in za cerkev. Začetek leta vere bo zato primerna priložnost za poglobitev vere, ki smo jo kot dar prejeli od Gospoda, da bi jo lahko živeli in jo posredovali drugim, je bilo rečeno na zborovanju. Udeleženci so med drugim še izpostavili, da je izvirni kraj posredovanja vere družina, kjer se otroci in mladi učijo tako vsebino kot prakticiranje krščanske vere. Nenadomestljivo delo družine pa se dopolnjuje s katehezami, ki jih izvajo cerkvene institucije, predvsem preko bogoslužja, zakramentov in pridik, ter tudi z dejavnostmi v župnijah, ljudskimi pobožnostmi, gibanji in cerkvenimi skupnostmi.
Država in cerkev na Kubi se skupaj pripravljata na obisk svetega očeta. Benedikt XVI. Bo to srednjeameriško otoško državo obiskal med 26. in 28. marcem letos, kar pomeni 14 let po potovanju blaženega Janeza Pavla II. Zadnje obdobje na Kubi je zaznamovano z močnimi verskimi pobudami, je v pogovoru za Radio Vatikan povedal italijanski profesor politične filozofije Antonio Maria Baggio, ki se trenutno nahaja v državi.
Tutti qui mi citano le parole di padre Lombardi, che ha detto il Papa viene per stare col popolo di Cuba.
Vsi navajajo besede patra Lombardija, ki je poudaril, kako papež prihaja, da bi bil s kubanskim ljudstvom v tem zanje tako posebnem trenutku. Potovanje je bilo napovedano preteklega decembra, povezano pa je z jubilejnim letom. Le to je za Kubo velikega pomena, saj je že dosedaj izredno odmevalo med tamkajšnjimi prebivalci. Jubilejno leto je posvečeno Mariji in sicer ob 400. obletnici odkritja njenega kipa v kraju El Cobre. Sedani trenutek na Kubi pa je močno zaznamoval tudi kongres komunistične stranke. Profesor Baggio je dejal, da je leta za seboj pustil nasprotujoča si znamenja.
Da un lato c'è l'esigenza di sviluppare dal basso.
Po eni strani obstaja potreba, da bi življenje družbe začelo rasti ponovno od temeljev dalje. Po drugi strani pa je kongres ideološko potrdil kulturno strukturo, ki je utemeljena na nadzoru. Pozitivno pri tem je, da je mogoče opaziti določeno priznanje vloge cerkve. Vendar pa je pomembno, da cerkev še vnaprej dela tisto, kar prepozna kot dobro in to neodvisno od preračunavanj drugih. V kubanski družbi torej je mogoče opaziti nekaj novosti. Prisotni so poskusi samostojnih pobud za določene dejavnosti, predvsem na področju služenja drugim. Vendar pa se brez zunanje podpore le s težavo razvijajo tako, kot bi si želeli. Profesor Baggio je v nadaljevanju omenil, da si vsi želijo, da bi se družba zares odprla, da bi se spodbudi, da se začne ponovno razvijati od temeljev dalje, pridružila tudi dejanska možnost, da se le to uresniči. Nazadnje pa je profesor spregovoril še o povezanosti med obiskoma Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Prvi je bil za zgodovino celotnega otoka, ne le cerkve, nadvse pomemben upornik. Drugi obisk pa je prav tako že zelo dolgo pričakovan. Od napovedi jubilejnega leta dalje poteka romanje Marijine podobe, ki kroži po otoku. Gre za podobo, ki je povezana z gibanjem za neodvisnost Kube.
C'è una frase di una canzone che spiega bene.
Kot pravi neka pesem, je Marija namreč mati kubanske zemlje, zato je izprosila, da bi se ljubezen do dežele rodila iz ljubezni do Boga. V romanje se je po profesorevih besedah vključilo več milijonov oseb. To število zgovorno pričuje o odnosu Kubancev do Marije in njene povezanosti z državno zgodovino. Pomenljivo je tudi dejstvo, da je podobo na njenem romanju v mestih pogosto sprejelo policijsko spremstvo, kar pomeni, da je prišlo do določene drže sodelovanja tudi strani vlade. Isto držo pa je mogoče opazovati tudi sedaj, ko se Kuba pripravlja na obisk papeža Benedikta XVI. Zdi se, kot da je Marijin kip, ko je potoval po otoku, pripravil pot za papeža.
Ha preparato la strada al Papa.
Mednarodna konferenca o afriškem rogu, ki je prejšnji četrtek potekala v Londonu, je izpostavila dve smernici. Ponovno spodbuditi politični proces v Somaliji, ki bo prispeval k oblikovanju stabilne vlade, ter povečati ukrepe proti piratstvu in terorizmu na splošno. Če svet v Somaliji ne bo hitro ukrepal, bomo to plačali zelo visoko ceno, je bilo rečeno na konferenci. Vendar pa vzpostaviti stabilnejšo vlado v Somaliji ni tako enostavna stvar, je za Radio Vatikan zatrdil apostolski administrator v Mogadišu škof Giorgio Bertin. Somalija je namreč brez vlade zadnjih 21 let in veliko je že bilo poskusov, da bi se oblikovala prehodna izvršna oblast. Nov interes se je sedaj pokazal v Londonu, pri čemer škof Bertin pričakuje, da bo mednarodna skupnost k problemu pristopila z večjo kohezivnostjo in da bo somalska stran znala izbrati prave politične predstavnike, katerih cilj bo predvsem služiti lastnemu narodu. Glede piratstva v Somaliji je škof Bertin dejal, da je na konferenci bilo izpostavljeno, da ni dovolj boriti se proti piratstvu samo na morju, ampak se mora na obali najti politična rešitev in boljša družbena rešitev. Po škofovih besedah je svet sedaj prišel tudi do spoznanja, da je glede Somalije treba ponovno upoštevati politični vidik državne stabilnosti, da bi se tako rešili tudi ostali problemi. Somalija je namreč bila dolgo prepuščena le humanitarni dejavnosti.
Certamente la Chiesa può contribuire e ha contribuito.
K prizadevanju za spravo, mir in obnovo države je cerkev mnogo prispevala tako v preteklosti kot sedaj, je zatrdil škof Bertin in dodal, da so papeževe besede, izrečene ob različnih priložnostih, pomagale mednarodni skupnosti ohraniti budno pozornost. Predvsem preko Karitasa je cerkev ves čas opravljala in še vedno opravlja veliko karitativno delo za Somalijo.
Krščanska etika in družbeno življenje. To je naslov predavanja, ki ga je imel kardinal Angelo Scola včeraj popoldne v sklopu postne konference v Parizu. Gre za tradicijo, ki sega vse do leta 1835. Letos je konferenca posvečena temi solidarnost, potreba etike in duhovno upanje. Kardinal Scola je spregovoril o dveh pogledih dvoumnega razumevanja solidarnosti. Prvi je solidarnost kot retorični, zgolj sentimentalni poziv k delanju dobrega. Drugi pa je solidarnost kot cena za prevare gospodarskega sistema, ki imajo lahko tudi oblike humanitarnih pomoči, vendar imajo v resnici za edini cilj lastno bogatstvo. Ne v prvem, ne v drugem primeru ne gre za potrebo etike in seveda tudi ne za duhovno upanje, je poudaril kardinal. Pomemben je način, kako se uresničuje solidarnost. Pomembna je zavest o medsebojni odvisnosti in zato tudi soodgovornosti pri delitvi skupnega dobrega. Kardinal Scola je dejal, da solidarnost izraža soudeleženje v dobrem in v slabem v družbi.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za postni čas. Mislimo drug na drugega v spodbudo za ljubezen in za dobra dela. Prvo poglavje: mislimo drug na drugega. Odgovornost do bratov in sester. Prvi element je poziv naj mislimo. Na tem mestu je uporabljen grški glagol katanoein, ki pomeni dobro opazovati. Biti pozoren, zavestno gledati, prepoznati okoliščine. V evangeliju ga najdemo tudi, ko Jezus spodbuja svoje učence, naj pomislijo na ptice neba, ki se ne trudijo in so kljub temu predmet skrbne in pozorne Božje previdnosti. In naj opazijo bruno v svojem očesu, preden se zazrejo viver v bratovem očesu. Ta glagol najdemo še na nekem drugem mestu pismo Hebrejcem, povabilo naj pomislimo na Jezusa, apostola in velikega duhovnika vere, ki jo izpovedujemo. Ta glagol, ki je na začetku te spodbude, nas torej vabi, da svoj pogled obrnemo k drugemu, predvsem k Jezusu, da smo pozorni drug na drugega in ne ostanemo neprizadeti, ter ravnodušni ob usodi naših bratov in sester. Pogosto pa prevlada ravno nasprotna drža, ravnodušnost in nezanimanje, ki pod krinko navideznega spoštovanja zasebnosti izvirata iz sebičnosti. Tudi danes se močno razlega Gospodov glas, ki vsakega od nas kliče, naj se zavzame za bližnjega. Tudi danes nas Bog spodbuja, naj bomo varuhi naših bratov in sester, naj gradimo odnose, ki bodo razpoznavni po medsebojni pozornosti, po misli za dobro drugega, za njegovo celostno dobro. Velika zapoved ljubezni do bližnjega zahteva in nas priganja, da se zavedamo svoje odgovornosti do vsakega, ki je, kot jaz, ustvarjeno bitje in Božji otrok. Dejstvo, da smo kot ljudje in v številnih primerih tudi v veri, bratje in sestre, nas mora pripeljati do tega, da drug v drugemu vidimo pravi alter ego, ki ga Gospod neskončno ljubi. Če smo gojili ta bratski pogled, bodo solidarnost, pravičnost, a tudi usmiljenje in sočutje povsem naravno privreli iz našega srca. Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Smernica za sinodo, prvo poglavje, čas nove evangelizacije. Prizorišča nove evangelizacije. Prizorišče sredstev družbenega obveščanja. Prejšnjič smo se podrobneje seznanili s družbenim prizoriščem, za katerega sta značilna proces urbanizacije ter globalizacije. Ta globoka pomešanost kultur pa je v ozadju tretjega prizorišča, ki vedno bolj zaznamuje življenje oseb, kakor tudi kolektivne zavesti. Gre namreč za prizorišče sredstev družbenega obveščanja, ki danes ponujajo brezmejne možnosti ter so velik izziv za cerkev. Najprej bilo to prizorišče značilno za industrijski svet, danes pa je sposobno vplivati tudi na prostrana področja dežel v razvoju. Na svetu ni kraja, ki ga ne bi dosegel vpliv medijske in digitalne kulture. Ta se vedno bolj oblikuje kot kraj javnega življenja ter socializacijske izkušnje. Razširjanje te kulture prinaša s seboj mnoge prednosti, kot je večja dostopnost do informacij, večja možnost dostopa do znanja, izmenjave, novih oblik solidarnosti. Ustvarjanje kulture na svetovnem nivoju nadalje omogoča širitev vrednot, razvijanja misli ter človeškega izražanja, ki postaja last vseh. Vse te možnosti pa ne more skriti tveganj, ki jih čezmerna razširjenost takšne kulture ustvarja. Ko podrobno pogledamo to kulturo, najprej opazimo osnovno sebično osredotočenost nase ter na lastne posamezne potrebe. Nadalje pri ustvarjanju družbenih odnosov in povezav zaznati poveličanje čustvene razsežnosti. Priča smo izgubljanju objektivne vrednosti izkušnje, razmišljanja ter misli, saj gre v številnih primerih le za kraj, kjer se skuša dobiti potrditev za lastno čutenje. Prav zato se postopoma širi izginjanje etične in politične razsežnosti iz življenja, saj takšna kultura skrči drugega na popolnoma funkcionalno vlogo ogledala oziroma opazovalca mojih dejanj. Končno pa lahko ta tveganja pripeljajo do tako imenovane kulture kratkotrajnosti, takojšnosti in navideznosti, torej do družbe, ki v sebi nima več sposobnosti spomina in prihodnosti. V takšnem kontekstu zahteva nova evangelizacija do kristjanov drznost, da se naselijo v teh novih aeropagih ter najdejo pripomočke ter postopke, s pomočjo katerih se bo tudi v teh supermodernih krajih slišala vzgojna in modrostna dediščina iz zakladnice krščanskega izročila. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.